Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Franciscus, pastor, tergeste in visit. Scandalum sit fides cuiusdam societatis referte rerum consumendarum colluvie. Agendarum rerum index est editus pontificis itineris mense septembri in Asiam et Oceaniam suscipiendi. In Ucraina et Gaza ob internicones magno dolore afficitur pontifex. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntios latinos dicit Amadeus lo Monaco. Superiore die Dominico septimo mensis Iulii Franciscus Papa tergeste secontulit, cum quinquagesima hebdomada catholicorum italorum ageretur, refert Rosarius Tronnolone.
Primum abens sermonem, tergeste pastor in visens, pontifex asseruit indifferente manimum cancrum esse popularis dicionis. Omnes esse partem cuiusdam constituende communitatis seputare debent. In homilia misse, pontifex autumavit scandalo fidei nos indigere, que fides e torpore excitet conscientias, que ulcus tangat cuiusdam societatis consopite ac rerum consumendarum ob congeriem ebescentis. Missa celebrata, in angelica salutazione palam dixit pontifex, quam libet personam, sanam vel infirmam, grandem vel parvam, quam libet utique personam frui dignitate. Postulavit tandem pontifex ut oraretur pro funestata Ucraina, Palestina, Sudania, Myanmar, ac proquavis gente propter bellum patiente.
Index agendarum rerum itineris pontificis mense septembri in Asiam et Oceaniam suscipiendi est editus. Silvia Giovarrosa refert.
Saltam circiter duodecim sermones annumerantur, quattro homilie, totidem quod sunt nationes intra duodecim dies invisende. Quad secumfert index rerum agendarum itineris pontificis in Indonesiam, Papuam Novam Guineam, Timor-Lest et Singapuram perficiendi. A die altero ad die tertium decimum mensis septembris consequentis. Aeroplani dum taxat considerato itinere triginta tria kilometra conficit pontifex, ex volatu quadraginta quatrum horarum. Hoc est lungissimum omnium iter, numquam aductam dium actam longem ab urbem Vaticana afuit Franciscus.
Postquam chiovie in Ucraina valetudinarium ictum est eque ac gaze scola, cum in numeri homines sunt interempti et vulnerati, quodam ex nuntio magnam animi per motionem ostendit pontifex, auge scientis propter violentiae seriem, qui pontifex est quoque hortatus, ut quedam reperirentur vie quae presentibus bellis finem imponerent. Novum statutum comprobatum est retis mundialis precationis pontificis quod societati Iesu est commissum. Singulis mensibus foras emititur pontificis nuntius televisificus demonstrans a pontifice significatam precationem retis ope in octoginta novem nationibus vigentis. Ec abuimus quae diceremus, nova preferenda, proxima hebdomada.